Vi kom jo dit og tenkte vi skulle lære noe av de, men det som vi plukket opp mer og mer, jo mer de vi pratet med, jo mer de så, var at de trengte jo oss.
Litt avhengig av Gravity da. Ja. Men 12
Vi tenker det minst 12 000.
12 000 til 15 000.
Ja. Noen ganger så har vi opplevd å få varer, og så har det jo kommet ut en ny versjon. Og så er de i sjøen på beit, og så den gamle versjonen liksom er sånn.
Jeg vil jo si også at jeg synes det er selvfølgelig veldig trist på en måte, for det, ja. Altså, vi har jo likt å knive med Bryggsel og Craftco. Vi har også samarbeidet. Altså, det har vært, vi har vært konkurrenter, men vi har drukket kaffe, og vi har utvekslet varer oss imellom, og hatt et form for samarbeid der det har gagnet oss, og bransjen, tror jeg.
Øl, entusiast, se etter lenger, du har kommet til det riktige stedet. Dette her er podcasten for deg som bruker over gjennomsnittet mye tid på øl. Drekke øl, brygge øl, diskutere øl, eller bare tenke på øl. Velkommen til med øl på hjernen. Om vi ikke har møttes før, så heter jeg Bård, kanskje bedre kjent som Huldrevatten, Huldre, Øksebryggeren, og så videre. Du vet, kjært barn... Ja, samme det. Jo, jeg driver med et ølbryggingsprosjekt, et fellesskapsprosjekt, et bygge- og bryggeskjølprosjekt som kalles Huldrevatten. Og denne podcasten, det er en del til det prosjektet i tillegg til en YouTube-kanal. Så ja, dette her er tredje sesong. Tenk deg det, nå har vi begynt på tredje sesong. Og ja, det er noen forandringer slik som det oftest er med meg. Nå fremover så kommer det til å komme og... En episode i måneden, altså det vil være minst 12 episoder i løpet av året, og det er en sesong, rett og slett faste, men sjeldnere. Dette fikk Patreons for Huldrevatten-prosjektet, og når podcasten her, vare med å bestemme og stemme over. Og det ble overraskende klart svar. En episode i måneden gjennom hele året, kontra periodevis med flere episoder etter hverandre ukentlig. Så da vet du da jo at det går an å støtte og være med som Patreon, hvis du er ivrig til å støtte deg drive og prøve å få til her. Men over til episoden du skal få nå, for vi begynner sesongen relativt sterkt, tør jeg påstå. Denne episoden her tenker jeg er rå på mange måter. Jeg fikk en sjanse til å sette meg ned med en Karsten og en Kjell Einar fra Ølbrygging AS når jeg var i Grimstad, i samsvar med VIP-arrangementet som de hadde før noen måneder siden. Og vi fikk diskutere Freshwort, bryggesett, litt forretningsperspektiver, forretningsstrategier. Vi fikk prate litt om brygg selv og hvordan det gikk seg til. Samarbeidet med utenlandske partnere og litt tanker fremover. Og mye mer egentlig. Men vi fikk også en innsikt i tankene hos bak det å invitere ned en gjeng med ølbryggere til et VIP-arrangement. Og... personlig så synes jeg det var litt moro å få litt innsikt i det og få dele det med deg. For deg som ikke kjenner dem, så er Karsten blant annet webansvarlig, markedsføringsansvarlig og mye mer hos Ølbrygging AS. Og Kjell Einar er daglig leder og en rimelig rå forretningsmann. Mye historie bak seg og har for eksempel vært den første daglig lederen hos Nøgen Ø. Begge to har vært på podcasten før. Og det er spennende episoder i seg selv, så det er bare å sjekke ut, få litt mer sånn innsikt i bakgrunn og tanker og hvor de kommer fra en. For nå tenker jeg at vi bare hopper rett i det. Første episode, tå sesong 3. Velkommen skal du være.
Vi har litt å snakke om, vet du. Jeg tenker at det har skjedd en del siden sist. Nå har jeg fått blitt enda litt mer kjent med meg, så jeg tenker at vi... kan være byene. Jeg tenker at noe av det som er spennende som jeg ser at jeg gjør, er at jeg har mye ute og reiser. Sant? Jeg har en del turer til utlandet, som jeg tenkte vi skulle prate litt på. Som jeg synes er veldig spennende, og det er jo morsomt at du sitter med Morebeer.
Morebeer, ja da. Vi er fan av Morebeer.
Ja, ja. Sant. Og det tenker jeg er tydelig. Det er morsomt at jeg dreier til utlandet. Kan du ikke si litt om hvorfor du velger å gjøre det som bedrift?
Nei, altså det er jo litt forskjellige årsaker, men det er klart vi reiste jo den turen som vi nede besøkte Morebeer, så var vi jo på CBC, altså Craft Brewers Conference i Nashville, som jo er en stor, et stort arrangement, som, hvor det er foredrag og messe og så videre. Primært så reiste vi ned for å treffe folk, for det er jo noe med at den trenger litt inspirasjon. Og når det gjelder USA, så det jo ikke noe tvil om at de ligger ganske langt foran det vi gjør her i Europa. Craft Brew sin kom jo mye tidligere til USA enn den gjorde til Europa og Skandinavia. Så de har jo holdt på med dette her ganske mye lenger. Og det var jo fantastisk inspirerende for oss å få høre historien, treffe folka, høre hvordan de tenker. Og så ser vi jo at de har jo også kommet mye lenger i forhold til å profesjonalisere denne bransjen enn det vi har i Europa. Så det var en inspirasjonstur og en relasjonstur. Vi møtte Joachim fra Kegland som var over. De samarbeider mye med Mobi. Og det var en fin anledning for oss til å knytte kontakt med Mobi. Og det er jo en treenighet som vi har lyst til å samarbeide mye mer med. Og da, ja, på et strategisk nivå. Altså, tenke markedsføring sammen, tenke kampanjemateriale sammen, tenke produktutvikling sammen. Så er det fine folk. Ja. I tillegg.
Ja. Nei, jeg tenkte også på det at det er klart Key, som vi da valgte å reise med, det var jo selvfølgelig vår innfallsvirkning for å komme faktisk ordentlig i kontakt med de folka. Og det er klart vi kom jo der som vi er egentlig ganske små, sånn sett. Kanskje ikke hadde vi kommet inn for døra der hvis ikke det var for det. Men det som var veldig sånn gøy da, det som jeg synes var virkelig det gøyeste, det var jo det der at vi kom jo dit og tenkte vi skulle lære noe av de, men det som vi plukket opp mer og mer, jo mer de vi pratet med, jo mer de så, var at de trengte jo oss like mye som inspirasjonskilde, og var så interessert i hva vi dreier med. For de har jo gjort dette, hvor mange år var det da? De holdt på siden 95 eller noe sånt.
Ja, 30 år.
Så ikke sant, du havner jo i dine spor, du trenger jo den der inspirasjonskilden alltid. Og vi fremstår jo da som mer de der litt unge ville som tester nye ting. Og scenen er litt annerledes, og for de å sitte og høre på, det plutselig så endret dynamikken seg litt da. Fordi vi var da jo først da den fredagen med Key og fullt på Aluba, og vi tenkte jo det var det. Men så begynte jo, så reiste jo Key, så vi var jo bare igjen, og så begynte de å invitere oss, de var jo like mye interessert i å prate mer om oss. Mm. Og da begynte ting liksom løsne seg, og det er faktisk det som foregår nå da. Og det er bare å sitte og dele, vi prater, og de hører med ørene oppe, ikke sant? Det var kanskje det mest inspirerende egentlig, å få ut av den turen, synes jeg da.
Ja, og ikke minst møte folk og høre historien. Altså, ja. Vi ble jo invitert hjem. Vi fikk jo se, de hadde, han eldte to brødre som eier Mobi, ja. Og startet Mobi.
Han er Darren.
Darren, han har et sånt skur i bakhaven, og der startet Mobi, og det er liksom... 20 kvadrat, ikke sant?
Vi har stått inne i det skuret liksom, og drukket øl med han. Ja, det er en historie
å ta med seg. Og så reiser ut, og så spør hvor mange ansatte er. Nei, 230-250, de vet ikke. Altså, det er så stort.
Ja, det var sånn det liksom.
Så, nei da. Så, og så kommer jo de nå, de kommer jo opp til Europa nå på Brau, ja. I Nürnberg. Og der skal vi jo ned. Da skal vi ha felles den med Kegler. Og da kommer de jo på det. Dette er jo en relasjon som vi har lyst til å bygge på. Ja. Og de har jo en del produkter som vi er interessert i, og de var veldig nysgjerrige på Freshword, ikke sant? Og det snakker vi mye om. Så det å liksom møtes for inspirasjon og motivasjon og kanskje også strategisk smart samarbeid da.
Ja. Det var en ting som de virkelig sperret opp, det var når vi begynte å snakke om hva som omsettes for altså ølsett per capita, liksom. Mm. Altså, vi i lille Norge, de omsetter for 0,5 milliarder i året, eller noe sånt i USA. De har 2 gigalagre, bare sånn en på hver side av landet, så det skal komme fort nok til de som bestiller. Vi selger mer ølsett enn vi i året, var det ikke det som var greia? Så det er jo ikke noe som er etablert der, de har jo ikke fått det til, fordi bransjen er så gammelt, de vokste opp med at det var bare løsvekt og sånn, og så kom... Her har vi jo... Altså, en ølbrygger i Norge rekrutteres jo med ølsett.
Ja.
Så alle stoler på produktet, de vet at råvarene kommer jo fra nøyaktig samme sted, vi har bare puttet jeg skal for de. Det har de egentlig ikke fått til, og det har de heller ikke fått til i Europa, sånn type bro-land av disse her.
Sliter med det.
Fordi det er jo litt den der mer eldre... Det er veldig vanskelig å bryte dem for de. Her, heldigvis, så er det jo sånn... Ølbrygging i Norge har jo liksom vokst opp med det.
Mm.
Og det har vært faktisk litt sånn i Sverige også. Altså, vi har selvt relativt sett veldig lite ølsett.
Ja, det samme.
Men det ser vi øker. Og ja. Det er litt sånn, det jo det som vi synes er litt morsomt også, altså når du kan få lov til å, ikke det at vi, for all del folk, vi liker jo at folk er kreative og lager sin egen oppskrift og gjør alt på egen hånd, setter seg inn i humletyper og malsammensetninger og sånne ting, gjør. Men det som vi er opptatt av, at det skal jo være enkelt for folk, sånn at de faktisk holder på med det. Så det ikke noe mål i seg selv at vi skal selge mye ølsett, men det jo en måte å presentere brygging på som gjør det veldig enkelt.
Ja, men god inngangsbillett. Ja.
Det en veldig viktig skille det her. Altså, de, jeg kan jo like rett si, sånne som deg, for du skjønner hva jeg mener når jeg sier det. Altså, det, da er man jo så engasjert, og man i et miljø hvor man deler, at de finner jo alltid ut av det uansett. De ønsker jo å eksperimentere og sette seg dybden på råvarer og sånn, men hva kan vi si da? 95% er jo ikke sånn.
Nei, de skal godt øl. Og så synes dere det hyggelig å holde på med.
Ja, og det er skummelt med de maltypene. Altså, du vil bare ha noe du kan stole på. Fordi bare det å sette av 5 timer en lørdag 3 ganger i året, for mange er det utfordrende nok. Da skal de ikke sitte og planlegge en oppskrift i tillegg som de ikke stoler på å bli god. Så mange er jo der, og det er jo de vi har liksom, de kan stole på produktene våre da. Og så må vi også da sørge for å komme noe nytt, fordi det ønsker de jo hele tiden.
Det er kjempespennende, for nå har vi akkurat lansert noen nye ølsett i går i fra Amundsen, så ja. Får dere inn noe der. Og så tenker jeg jo at Fresh Wort er jo også mye tanken av det samme, sånn som du sier, kjenner igjen her, at
det drar jo enda mye lengre da, for da har du plutselig liksom ikke hatt tid til 5 timene 3 ganger i året heller, nei. At de også kan få godt øl.
Og du trenger kanskje ikke det samme utstyret, sånn, så inngangsbilletten blir enda enklere på ja. Godt øl.
Jeg tror jo bare vi har skrapt i overflaten når det gjelder Fresh Wort, ja. Fordi når folk innser hvor enkelt det er, og hvor billig det er å komme i gang, og hvor gode resultatene blir. For det er klart du kan dumme deg ut, men det er ganske safe. Har du kontroll på gjæring og tapp, så har du godt øl. Så jeg tror jo at vi bare skraper i overflaten på det med Fresh Wort. Det vi har sett er at det er jo primært tidligere ekstraktbryggere, og bryggere som ikke har tid lenger, ja. Eller skal ha noe kjapt, som er kundegrunnlaget vårt. Ja. Men det som blir det interessante er jo når vi går over på de som faktisk ikke har brygget øl eller satt ekstrakt, men som gjerne vil ha produktet. Og det tenker vi mye på, hvordan vi skal knekke den koden, gjøre det så enkelt, sette sammen pakker som er så bra og så rimelige, at vi når den gruppa. Da tror jeg også du vil oppleve at du vil få en retur av folk som faktisk begynner å brygge. Ja. Ikke sant? Så det var mange diskusjoner når vi satte i gang med Fresh Wort. Vil vi kannibalisere ølsettsalg, råvaresalg? Det har vi ikke opplevd i det hele tatt. Vi selger akkurat like mye ølsett som vi gjorde før, men vi selger i tillegg Fresh Wort Kit. Det går litt ned på ekstrakt, det har vi sett, men ikke radikalt. Så det holder seg det jo. Så det spennende blir jo nå å se om vi kan klare faktisk å rekruttere folk som blir interessert i dette, og det har jeg tro på at det kan bli en virkning av det da.
Ja, jeg husker vi diskuterte litt, det var en sånn interessant vinkling, for det er klart, de som hører på en type samtale som dette her, det er jo dedikert interesserte bryggere. Og da er det jo, hvordan påvirker Fresh Wort-produktene det som de er glad i? Kommer det til å dempes det gode bryggingen? Jeg tror ikke det. Hvis vi kan si at 1% av de som begynner med Fresh Wort Kit blir en dedikert brygger, så er det jo fortsatt rekruttering. For det miljøet der du virkelig du brenner for det, det kommer alltid til å være lite, og jeg synes det skal være lite. Så det synes jeg går litt hånd i hånd. Altså de, jeg snakket om 95% i sted, det er de som blir ivaretatt og får enda mer her, og kanskje kommer noen av de over og gjør det her for life, liksom.
Ja, og så tror jeg det er veldig mange som har nedstøvet bryggeapparater, og så får de høre om eller ser noe om Fresh Wort, og så tenker de, ja, men det gjør jeg. Det har jeg tid til, det er kjapt. For de skjønner med en gang konseptet. Du får ferdig vørter. Du slipper bryggeprosessen. Og det er klart at det rekrutterer også. Det får folk i gang igjen. For det er mange som legger det på hylla og ikke tar det opp igjen.
Og det tror jeg på grunn av mye av prosessen er romantisert. Og så glemmer du hvor mye vasking det er. Alt det andre skal gjøre at du er ganske så engasjert hvis du skal drive med veldig mye. Og så er det veldig godt å ha øl på tap. Men noen ganger så er den ganske lang, den veien dit. I hvert fall da, hvis du uansett tenker at jeg gjør det, jeg brygger uansett disse ølsetter, da det veldig fint at det de samme ølsetter som ølsetter og Fresh World Kit. Så da vet jeg jo allerede at det ølsetter lik.
Ja, og det er jo det som en dønn ærlig sak her, ikke sant? Fordi man har de miljøer hvor selve bryggingen hobbyen. Man lager oppskrift og man koser seg med tweaking og sånn. Men de fleste vil egentlig bare ha øl på topp. Det jo det de vil.
Ja, og de vil gjerne ha gleden av å ha laget det selv.
Og vite at det blir et godt resultat. Altså, det jo sånn i de miljøene hvor, de jo ikke et bryggermiljø. De jo en kompisgjeng, og så har han enere på topp. I den settingen så kan jo han med stolthet si at han har brygget det ølet. I den settingen så er det nok. Og så kan det gi noen ekstra små drypp videre, men for de fleste så stopper det nok der. Tror jeg. Nei, det er veldig spennende. Høyt akkurat nå, det skaleres jo, og kommer nytt utstyr på plass hele tiden. Ja, vi slipper.
Ja, det skal bli spennende å se om et år eller to hvor vi er. Det skal bli veldig spennende.
Skal det være bare ett og et halvt år siden dere begynte?
Ja, vi lanserte april i fjor.
Ja, noe sånt, ja. Så det er rimelig ferskt.
Ja, og det liksom sånn nå, siste kvartal nå, så det en nesten 6-dobling i forhold til samme kvartal i fjor, liksom. Så det har jo eskalert.
Ja, nei, for de som ikke har sett det eller ikke husker det, så vi lagde jo en litt grundig YouTube-video på det, hvor Telef snakker om det pilotprosjektet, og vi viser klipp fra bryggeriet. Det var jo da på Kvart bryggeri, eller Homersund bryggeri, som er nå i Kristiansand, og vi fikk ut 100 poser av gangen eller noe sånt. Og da, det tok jo en hel dag pluss logistikk fram og tilbake, noe pakkeutstyr og sånt. Og det var jo der vi var. Så bare den syke forskjellen med...
Ja, hvor mye er det dere produserer om gangen nå?
Nei, nå har vi akkurat fått på plass en ny... Jo, altså batch-messig så er det vel 12 000 liter av gangen.
Det er litt avhengig av Gravity da. Ja. Men 12...
Vi tenker det minst 12 000.
12 til 15 000. Ja. Og så er det litt tweaking, det jo litt læring hos de som bruker for oss. Dette er jo noe vi har gjort sammen. Så vi heldige, for det inspirasjon til å begynne med dette, det fikk vi jo fra Australia og fra Kegland. Og vi fikk egentlig bare beskjed om hvorfor gjør det ikke det. Og så var det sånn, ja, kanskje vi skal se på det. Men da fikk vi jo veldig mye tips. Ikke sant? For det er jo noen ting vi gjør her. Vi kjører jo høyere gravity for å kunne slippe å sende 20 liter, 20 kilo. Ja. Og så er det noe med nedkjølingsprosessen som tar lengre tid. Du må tenke på humle. Så en del sånne ting. Også er det klart trøbbproblematikk og sånne ting. Hvis du har mye humle i når du koker og sånn. Jobbes det med på bryggeriet, så effektiviteten økes. Men på sikt så ligger vi sånn oppi 15 000 liter om gangen. Da.
Det er det vi kan sikte på nå, ja. Ja. Og da er jo at pakkeutstyr og alt er eskalert for det, ikke sant? Så det siste vi har fått opp nå er jo da siste ledd der med tappelinja. Kan holde unna når den er fullt skalert, så tror jeg vi snakker opp i 7000 liter i timen. Ja. Ikke sant? Da slipper du dugnad til langt utover kvelden hver gang vi skal produsere.
Ja, det har jo vært et eventyr og vært veldig moro, men det er klart entusiasmen går over i at det er slitsomt når du begynner med det på tiende gang og må jobbe overtid og holde på til 8 på kvelden, 9 på kvelden og full jobb dagen etter, ikke sant? Så sliter du på organisasjonen da. Så nå blir det mye mer strømlinjeform, og da setter vi opp en permanent produksjonslinje som står. Ja. Så at alt er koblet opp, så det er egentlig bare plug and play. Ja. Ja.
Det blir ganske spennende. Og så tenker jeg fortet med oppskrifter og sånne ting, for der oppskriften er også skalert opp til at det ikke er noe mer koking enn sånne ting, sant? At du kommer til 15 liter, sant?
Ja, altså vi brygger jo basically med høyere OG. Ja, du vannmengden sånn oppskriftsmessig, du må kompensere for at det skal settes til 5 liter vannet. Ja. Ja. Så du bygger jo oppskriften som om vannet var det på en måte, bare at du dropper det i...
Men man kan selvfølgelig velge å ha et sterkere øl, og så det...
Det åpner for kreativitet, og det er jo sånn vi kan kanskje dryppe litt, at vi jobber jo med litt konsept. Det er jo noe som var etterlyst, for børteren er der jo, åpner for mer...
Basesalg, da.
Rett og slett vil vi også kan lansere kit som er lagt opp til at man må eksperimentere. Det følger ikke med gjær og humle, typisk, ikke sant?
Det er
veldig spennende. Det gleder vi oss til å gå videre med. Så...
Ja, for hva annet er det dere har fremover? Har dere noe dere kan si om Fresh World? Hvor går veien?
vi har jo fått en konkurrent også. Så, nei, da, vi har jo noen tanker, men det klart, vi har jo valgt å veldig, satse veldig mye på egne merkevarer.
Ja.
Altså på den måten at vi har lagd ølsett som, som er balansert til gode ølsett, og som har fått et godt renommé. Når jeg kom inn her for 5 år siden, når på den, i den tiden der, 57 år tilbake vil jeg si, så var det veldig mye fokus på å ha ølsett fra andre bryggerier.
Ja, i markedet.
I markedet.
Ja.
Det hadde ikke vi fokus på, og vi valgte, vi har jo noen, men vi har jo valgt da å i større grad satse på egne utviklet, og men det kommer jo selvfølgelig til å komme collabs, det kommer til å komme spesialting. Vi lagde jo Protagonist som Kjetil i fjor, ikke sant, kjempesært, og et galskap prosjekt egentlig. Så, og det, sånne ville ting må vi jo også gjøre. Noe mørkt må jo komme selvfølgelig. Det etterspørs jo veldig, og det er jo ikke fordi at ikke vi vil, men det er fordi at vi har hendene fulle med det vi har holdt på med. Men det kommer jo, jul eller det snart selvfølgelig. Så nei, det blir en videreutvikling. Et, vel 12 set, forskjellige set vi har nå, eller 12 forskjellige
fresh. Jeg tar ikke den i hodet,
men vi har jo 35 ølset, så det er mye å ta i.
Det er mye å ta. Jeg tenker kanskje vi kan runde av med å si at når det angår Fresh Brew Kit, så fokuserer vi jo veldig på kvalitetssikring nå. Det er bytt, altså vi har jo, det er mye logistikk i dette. Type pose, type eske, type kork. Alt dette, det jobbes jo kontinuerlig med å sikre at resultatet blir bra. For vi er jo oppe i såpass stor mengde at selv en av 1000 poser som går galt er jo for mye. Man må jo sikre at kunden kan stole på produktet. Så det jobbes jo med kontinuerlig, og vi har en god følelse på det.
Ja, nå har vi en veldig god følelse. Så... Nei, men sånn er det, man må bare hoppe ut i det og begynne.
Ja, men det har jo sånne ting som bare man må jo angi en holdbarhetsdato for eksempel, men det finnes jo ikke noe data på det. Hele tiden liksom skreddes i hvor store batcher kan man lage av gangen og fortsatt kvalitetssikre, det er selvfølgelig på blokka hele tiden. Vi skal jobbe for å alltid levere det beste resultatet, det er viktig.
Det er jo spennende for til dem. Ja, dere sier om å ta inn ting. Dere har jo et relativt stort lager. Nå har jeg sett på noe av det i dag, og det er mye. Dere er flinke til å ta inn utstyr, og hva tenker dere selv om det? Jeg sa det jo, nevnte jo til deg i stedet, Karsten. Litt sånn voksesmerter på en måte. Litt sånn det blir større og større. Og
ja, du er litt inn på sånne tingenes tilstand analyse. Ja. Mm. Det tyter jo ting ut av alle vegger og tak her på tiden, det gjør jo det.
På en positiv måte.
Vi kunne godt ha dobbelt så stort lager, det skulle vi lett klart å flippe.
Vi har jo faktisk kjøpt tomt og prosjektert bygg,
ja.
Men vi har egentlig så mye nå at vi velger å fokusere på drift i fremfor å liksom, ja, vende fokus mot å få opp bygg og sånt. Det er en krevende prosess å flytte.
Ja.
Så enn så lenge så klarer vi oss her, og så har vi jo hatt, altså vi er nok litt annerledes enn andre større aktører på den måten at vi henter opp veldig mye direkte i konteiner fra Kina.
Mm.
Og det krever også veldig mye i forhold til ledetid. Mm. Så vi har jo på det meste så har vi jo hatt en ledetid på opp i 6 måneder, så vi bestiller noe så tar det 6 måneder før vi har det på lager her. Ja. Og så har vi vokst mye, ikke sant? Vi har jo gått fra 25 millioner i 2018 til kanskje 75 år. Så det er en tredobling på de årene. Og det har jo også krevet at lagret må vesentlig opp da. Og så selger vi mye til forhandlere, og det er volym. Og vi har jo også begynt å selge veldig mye til EU-land, så vi er jo nå i 12 forskjellige land, 17 forhandlere i 12 forskjellige land. Og det krever også mye. Og det er klart, hvis du begynner å levere til større forhandlere, så må du også ha volym på lager. Så det prisen å betale er jo å ha rikelig med varer på lager. Og så er jo kunsten å selvfølgelig å ha varer som er aktuelle da.
Ja, bommer man der,
så er man jo ute og sykler da.
Ja.
Så jeg tror jo det har vært veldig mange diskusjoner på styrenivå og sånn. Altså det binder jo all kapital, ikke sant? Og det, ikke alle, men mye av kapitalen bindes jo i varelaget selvfølgelig. Men vi har nok erkjent at det har vært en veldig riktig strategi.
Ja.
Og gitt oss fleksibilitet og muligheten til faktisk å ta de nye stegene hele tiden. Da.
Mm.
Ja. Så, men det er nok, har det vært fint å få ned det lagret med noen millioner, ja.
Ja, nej, det är ju en evig cykelstöd som du säger och liksom ledetid på 6 månader och så får du äntligen varan och så skulle du önska att du beställt 3 gånger så mycket. Men det kan också vara att du önskar att du inte beställt det, så det är ju bara sån evig. Någon gång så har vi upplevt att få varor och så har det kommit ut en ny version och så är det i sjön på bait och så den gamla versionen liksom är som men det är liksom en del av packa då.
Så har vi valgt att liksom utvida konceptet vårt då, ikke sant, med att börja med pizza och barbecue och sånt och vi tänker att det är fint att ha några fler ben att stå på. Vi har på mode motoren här. Och infrastrukturen till att hålla på med andra ting och för att säkra att inte det ska vi ska komma i en vansklig situation eller att vi har flera ben att stå på så har vi valt att satsa på andra områden som vi menar egentligen är ganska tätt på det med ölbrygging alltså det där med att göra det själv sälja kompetens sälja gott utstyr sälja råvaror och det är klart det att bygga upp 2 sådana segmenter är också extremt krävande det kostar mycket pengar bara det att ha en utställning i butik är ju fort en 500 000 Så ja.
Ja, nej det är den biten och det som var grundlaget för. Alltså någon har ju reagerat på det liksom ska du börja med det, nu måste du inte glömma vad det egentligen håller på med och sånt. Men det är ju bara något nischegrej på sidan och det är vi grunden till det är ju att det är ju nöjaktigt samma målgrupp som är intresserad av det.
Ja, det är väldigt många synergier bland kunderna.
Så och det rekryteras ju då emellan där igen. Du är ölbrygging, du får oss intresse för äkta napolitansk pizza för det är ju istället för maltblandning så är det mjölblandningar och fermenteringstider och sånt. Inte få mig att börja om det en gång alltså jag bara det är när jakter du triggar när jakter i samma intresseområden. Ja den där åh är fantastisk grej. Ja.
Så bra. Jag lurte på om vi skulle snacka lite om Craft Co exit helt typ så.
Kan köra på.
Ja. Jag vet inte om vi ska vinkla det mest möjligt.
Nej, nu har du allerede vinklat in så vi kan lika bara köra på, kan vi inte det? Jag tänker det är något folk har intresse av att höra om.
Ja, för det tänker
jag. Det trenger inte vara en elefant i rummet, det är bara att köra på. Det har ju präglat branschen extremt i år. Mm. Självklart.
Ja, för hvordan preger det för vi som står på utsida har ingen anelse på något
det de på utsida vill märka på är ju att det har ju varit rimligt stille på kampanjfronten för tiden. Det skyldes ju att de som driver med detta fortsatt har mer än något att göra. Det har varit törke i varutvalg, vanskeligare att få tag i ting för oss och för kunder. Små bryggerier står ju i kö och bankar på dörren och trenger utstyr. Så det har vi ju känt på som en lite sån man önskar ju hjälpa alla. Men när du har hjälpt nummer 1 och nummer 2 och nummer 3 som ringer och det fortsätter 15 i kö och det var dumt. Ja. Så har det varit lite. Det har det.
Nej, alltså är det klart att de var ju stora. Inte sant? Bara
mycket omsättning,
inte sant? Bara butikerna som är borta. Det ska ju en plats. Inte sant? Nettbutiken, de fysiska butikerna. Så det ska fördelas och det fördelas ju ut på småbutiker och sånt som oss och så det är ju extremt mycket mer att göra. Jag vill ju säga si att jag syns det är självklart väldigt trist på en måte för det ja. Alltså vi har ju likt att knive med Bryggsell och Craft Co. Ja, och det har ju varit en väldigt syns det är väldigt fin konkurrent. Och vi har också samarbetat. Alltså det har varit vi har varit konkurrenter men vi har druckit kaffe och vi har utväxlat varor oss emellan och haft ett form för samarbete där det har gagnat oss och branschen tror jag. Och så är det där lite med att liksom vara alltså det att vara lite på hugget och ha något måla sig mot då. Där känner jag ett väldigt stort savn för jag syns ju mycket av det var många gånger irriterat mig över att de lanserade ting som jag tyckte att vi skulle gjort för.
Ja, och på
den känslan där den gör något med motivationen din hela tiden då.
Du är helt avhängig av det.
Och så med ett smil då, ikke sant? Alltså när jag klarar att den är konkurrenter, men samtidigt att den liksom har respekt för varandra och sånt. Så det synes jeg jo er litt trist da, at de forsvant, og litt at en må passe på at det ikke blir for få aktører, det er jo ikke bra. Og vi har jo liksom vært underdoggen, nå er vi plutselig ikke det lenger, ikke sant? Og det er en annen rolle å gå inn i da. Så det, vi kjenner litt på det i hverdagen, vi merker at vi endrer litt måten vi tenker på og jobber på, fordi at vi er på en måte i en litt annen posisjon, vi er ikke bare der og kjemper som bikker for å komme opp. vi är på mode där och så måste vi passa på att vi gör det på en ryddig och god måte och ja. Och inte minst att vi behåller branschen.
Altså, ja, och så på
vi kan ikke ta det alene liksom. Det Nei. Det går ju, det är ju det är det att det finns lokala butiker och sånt ja. Som gör att du skapar massa intresse och engagemang och kultur. Mm. Och det vi kan inte vara en kulturbärare för det så det mångfald måste ju vara där.
Alltså det jag tänkte lite akkurat på det altså, du kommer in på det slut där med de lokala butikerna runt omkring. Det faller ju väldigt in under våra vingar nu för i och med att Craftco och de butikerna är där. Så det har ju skapat en liten bølge där ute och folk är osäkra vad som nå och sånt för alla butikerna blev så väl stängt. Det var väl ingen av de som fortsatte på någon måte. Någon blev köpte på andra och starta. Det är ju det vi börjar se konturerna nu. För det var ju omedelbart en del där som var liksom på pinnen om de kanske skulle starta själv igen. Eller ikke, noen fikk litt kalde føtter. Så det jo fortsatt litt sånn, noen steder kanskje usikkert fortsatt. Men så ser vi de andre som da får lov til å blomstre og sprette. Og det kan jo skape en ny bølge med ildsjeler som kan gi deg en ny gnist da. For det har nok vært mye sånn inngrodd, kanskje det har bare vært likt i 10 år, liksom, ikke sant? Og så har det ikke vært noen nye guts. Vareutvalg har vært det samme. Så det kan ju dukka upp en del spännande butiker runt omkring som har det kremmegen att de ser vad kunden vill ha så sørger de för att ha det och lite samma som vi har gjort med barbecue pizza alltså varför ska inte också butiker bara göra tänka likt. Bara det var hot sauce i butiken, jättegrej liksom. Gula ting skönt ju det till slut. Att det bynt med lite sånting om. Så det är akkurat det samma. Och det med vi har ju direkt alltså det blir ju förhandlare hos oss. Vi har ju ett nätverk där ute och lite översikt sånt sett. Men den biten är spännande. Och det är ju det ansvaret vi känner på då. Vi måste ju sørge för att ting är når vi säljer vidare till de så måste ju de kunna tjäna på det. Det blir ju sån lite rar dynamik och sån i fallet att köra kampanjer och vi måste passa på flera ting då. Jag tror kanske det var en av de tingen som blev väldigt vanskligt för Craftco och för de hade ju det ansvaret. Så är vi andra aktörer ute i marknaden och kör och har det kampanjer. Den är alltid lite sån tung. För man där så många man ska ta hänsyn till men samtidigt så kan man ju inte vara kniv och så.
Ja. Ja. Ja, så är vi är ju vi driver förretning liksom.
Ja.
det är det vi gör. Så men ja, nej det har förändrat, det har förändrat väldigt branschen. Definitivt. Og vi vet det også i Sverige, ikke sant? Spesielt på, ikke så mye på hjembryggerfronten, men på bryggerisiden, altså på mindre på mikro- og craft-bryggerisiden, så var jo Craftco store.
Så der var det mye omsetning, ja.
Så det, og det er jo snudd på hodet, der er det også liksom oppbruddsstemning, og ting skal på en måte etablere seg litt på nytt da.
Ja, her må jeg bare bryte inn og beklage den dårlige lydkvaliteten som kommer nå fremover. Det fortsatt verdt å høre på enda om kvaliteten går ned.
Nei, så det er jo, det har jo vært en enormt spennende periode de siste månedene. Så,
Ja, for vår del internt så har det ført til det må jo ansettes flere, og det må omskaleres litt. Det bare mye preg av det, så det nå er det sånne ting å sette seg litt på nytt da. Og det klart, hvis det noen som hører på det her og lurer på hvor ble det alle kampanjene vi kjørte hva skulle det, det kommer tilbake, men akkurat nå er det litt sånn noen brikker som...
Vi må områ oss litt i grann,
ja.
Ja, rett og slett.
Vi har ikke glemt hvordan vi kjører kampanjen.
Nei, det kan jeg tro. Men lystigere tema er det på seg, i forhold til nå i helgen. Ja. Hva har dere tenkt, altså?
Hva er hele programmet som er hemmelig?
Nei, det skal du fortsatt beholde. Ellers blir det buksevann over hele linjen her, men jeg tenker sånn, hva er tanken bak? For meg som gjest er det ekstremt koselig.
Ja, nei, men da prater vi jo egentlig direkte til deg, da, så kan lytterne være vittne til at vi prater til deg. Det er jo en hyggelig ting. Vi setter jo pris på det som skjer der ute. Vi har mange, du er jo en av de som er synlige, men vi har også de mindre synlige som det da avslører seg at er der ute og fører vår sak omtrent. Altså, vi har folk som er glad i oss, og det er varmt. Så det er klart du er her nede denne helgen. Det hadde jo egentlig en opprinnelse med at vi pratet sammen, så du ville du og to kompiser ned. Så tenkte vi... Det startet med at jeg ble invitert deg. Jeg inviterte vel egentlig meg selv, men jeg ble
invitert. Jeg tror jeg
inviterte deg. Du delte seg. Og så ikke dette med.
Jeg passer at du kom. Ja, kan jeg overnatte deg. Ja. Poenget var, den opplevelsen, nå ble det jo litt sånn for meg privat, men samtidig som representant fra ølbrygging, og bli tatt imot på den måten, altså, det var nesten sjokkerende, for jeg visste ikke at det var sånn vi ble oppfattet der ute. Jeg forstår jo noen sånn som deg har jo samarbeid med oss, for deg så er det jo naturlig å vise dem tilbake, men det er jo mennesker som ikke har noe med å gjøre. Nei. Og hadde ingen grunn til å være lojal i hvert fall, og bare komme med liksom gode historier. Mm. Og det var, det, du husker, jeg kom jo med mamma, og det var bare, alle må inn her nå, nå skal jeg fortelle alt. Og da kom det jo på bordet med en gang at vi må jo arrangere noe lignende selv, og nå sitter vi her da. Mm. Så det, det var egentlig sånn det var, og det, det er vår, vår måte å vise takknemlighet tilbake til miljøet, med deg absolutt som frontfigur, det, det er jo derfor dette skjer. Og så håper vi jo samtidig, vi, vi inviterte jo noen kjente, noen ukjente litt, som prøver oss å på en måte få deg i kontakt med flere der ute, noen fra Vestland og litt sånn, så kan vi jo se om det kan krydre med en podcast en gang iblant og sånne ting, vi tenker på det, ikke sant? Og samtidig så er det noen som vi ønsker å knytte mer kontakt med selv. Mm. Men i bunn og grunn, vi skal ha en dritt grei helg, det er det vi skal. Mm. Det er litt vår fest også.
Ja, ikke sant? For det tror jeg er viktig også. Jeg tror det er viktig for deg som jobber her også. Om kunne be noen inn og lage litt stas rundt det. Ikke sant? Å få høre noen til oss av historien. Da,
det er spenning i lufta på alle. Det er gøy, det er jo ikke ofte på nye. Vi har jo aldri gjort noe sånt før, det har vi ikke. Så vi håper jo at det gir mer smak og litt lærdom og at det er noe vi kan gjøre.
Ja. Vi kommer nok til å gjøre mye mer eventing. Altså dette er jo ikke det.
Det er jo
et besøk, men altså vi har vi, det og det, vi elsker det. Men det krever mye. Men så har jeg lyst til å si det at det er jo på en måte fanebærere for en kultur. Ikke sant? Og det er klart at så lager vi videoer, viser noen av våre produkter, viser noen av konkurrentenes produkter. Og det er vi veldig opptatt av, at det skal ikke være noe kjøpt og betalt, det skal være noe som er ryddig, på den måten at den sier det en mener. Men det viktigste for oss er jo at det er kulturbærere der ute, fanebærere for kulturen. Og det er klart det at, sånn som i kveld, så, så er det, det er vel 8 som er kommet her. Og vi blir en 8 for oss, ikke sant? Og det er jo masse inspirasjon inn til oss. Og noe med å snakke med dere som er litt på utsida, vi lever jo i denne bobla 24-7.
Det er jo litt jeg snakker om en Mulberry sted da. Man tenker liksom, hva kan jeg bidra i en stor bedrift, men hallo, det er jo det vi trenger, liksom.
Det er jo... Så det å liksom få inspirasjon den andre veien da. Og så, så opplever jeg jo også, altså, så, nei, vi skal ha sånn influencer-treff, bare sånn, kommer det sånn 18 år gamle jenter som... Nei, det er ikke helt sånn influencer liksom, men folk som er dedikerte da. Ja. Ikke sant? Og som taler saken ut og får engasjement oppe da. Og de er vi jo avhengige av. Det er jo dette vi lever av. Og det er jo interessen og hobbyen, og det tør jeg jo påstå at så å si alle som jobber her har kommet å gjøre derfra. Ikke sant? Vi jobber jo med ting vi synes er dritgøy og er interessert i. Så i fare for å liksom komme inn i en sånn ekokammer, hvor vi bare snakker til oss selv, ja, og klapper oss selv på brystet, så er det en fin måte på oss å snakke med folk som virkelig har tentaklene ute i der. Så det er ikke bare for å være kule og greie og takknemlige, det er også for det at det, det gir oss mye da.
Mye vinning i dette for oss, absolutt.
Men det er det jeg tenker i forhold til det med Morby også, det med Kegland, det dere gjør er jo samarbeidet. Ja. Sant? Samarbeid er jo en toveisgreie, i hvert fall, og det merker vi jo. Ikke sant, og at vi får komme og se og inspirere også, ikke sant, så det går begge veier, det er et samarbeid, og det er veldig spennende, det er givende for oss alle.
Vi er kvalmt rauseåpne. Nei, men det er vi helt bevisst, altså, for det er egentlig det vi tror på. Og hvis noen spør hvordan gjør det, så sier vi, ja, men vi gjør det så. Og så vet vi at hvis vi er så åpne, så må vi bare være gode.
Ja, det er altså det stiller
helt. Og når du er åpne mot omgivelsene dine, om det er kunder eller leverandører, så skaper du en form for lojalitet og relasjon. Og det er i hvert fall min erfaring at det er det som bygger god forretning. Og så er det sånn at det er jo en jobb selvfølgelig, men det er også en jævlig stor del av livet. Man skal ha det bra på jobb. Og hvordan får man det bra på jobb? Jo, det er jo med å treffe hyggelige folk og ha gode settinger. Og det er klart, snakker vi om Morbier-turen eller USA-turen, det at vi kan sitte i bare på Russian River og smake fersk primed ale, det jo ganske kult. Ikke sant? Og det har vi bare hørt om, og det legender, og så plutselig så vi der. Så det klart, det gir jo masse motivasjon til å liksom fortsette da. Så, nei, så det, ja.
Bra. For jeg tenkte, det jeg tenkte vi skulle prate mer på det senere, men nå det jo 1,5 år siden jeg først, fikk min første pakke herifra. Første gang jeg pratet med deg. Det tenker jeg også at i januar så må vi nok feire litt, tror jeg. For jeg tror det januar som greia. Og det ganske morsomt, for langt vi har kommet derifra. Og hit både samarbeidet våres, men det og den tanken å kunne spille på aktører innad i miljøet. Da. Det tror jeg denne helgen her blir en liten sånn fanebærer på at hvordan det skal gjøres. At vi må spille på hverandre.
Så vi vet jo det, altså... Du sier jo selv det på grunn av de rundt deg, men altså, vi vet hvor sinnssykt mye jobb det der er. Og det blir jo sånn, altså, vår jobb i dette her blir jo bare å legge til rette for å holde på motivasjon, sånne ting, ikke sant? Og det jeg hører jo andre sier, ikke sant? Altså, det er jo noe tvil om hvem som drar det lasset der. Skal du ta med deg? Så det, vi prøver jo å legge til rette for det. Definitivt.
Ja, det setter jeg stor pris på. Det tror jeg mange andre gjør, da. Ja, det sier jo. Det viser jo, da, ikke sant? Viser jo fellesskapet at det noen som er villig til å satse på oss.
Ja.
For min fane er jo fellesskapet.
Ja, det er jo prosjekt i Huldrevatn, som du selv kaller det, da.
Ja.
Og det er jo det er, som du sa til meg i går, så du kjente jo ikke noen av de menneskene før du begynte med YouTube-greiene, og det er jo det er. Det er jo... Det er jo som om du startet en klubb, eller noe
sånt. Ja,
det er jo som du ser jo de som virkelig driver med det, det er jo det de gjør. Døgnet rundt, og hvis de slutter med det, så dør jo bare klubben ut. Det er det der ildkjelene, liksom.
Jeg må gå ut og hive på en pinne på den småken.
Men det er jo på mye avslutt for uansett.
Skal vi gjøre det?
Ja. Det var greit.
Ja.
Takk for samtalen. Og så regner jeg med at det blir mange flere gode gjennom resten av helgen. Ja, til oss i hvert fall, som ikke er på kamera.